Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Iso Masihga hayotini topshirib, unga ergashganlarning barchasi uning shogirdlaridir. Ular yurak yo'lida Iso Masihning yo'lini izlab, uni doim ko'proq bilishga, kundan-kunga bilimini oshirishga harakat qilib yashashadi. Sizga havola etmoqchi bo'lgan kalom darsi asosan Iso Masihga ergashib, unga hayotini bag'ishlagan va Xudo haqiqatini izlashga jon kuydiradiganlarga bag'ishlangandir. Eng nohaq bo'lgan do'st birinchi bo'lib gap boshladi. Sen va men yoshligimizdan eng chin do'st bo'lgan edik. Oramizdagi farqni orqamizda qoldirsak bo'lmaydimi? Kir bo'lgan oq kiyim quyosh nurlari ostida oqarganiga o'xshab, haqiqiy do'stlik ham kun yorug'ligi ostida yashaydi. Safarimiz sharmandalik bilan yakunlansa, uyga olib boruvchi yo'lni topish mushkul bo'ladi. Butrus qaytish yo'lini qiyin ekanini topdi, lekin Xudoning inoyati unga yo'lni ko'rsatdi. Uyga qaytib kelgach, endi u boshqalarga ham dalda berishi mumkin edi. Erta tongning yorug'ligi suv ustida charaqladi. Butrus va uning do'stlari kechasi bilan baliq ovlay olmay, bekor ketgan tundan charchab, ko'lning yonida o'tirishar edi. Shunda bir kishi kelib, "Do'stlar, baliq ovlay olmadingizmi?" deb so'rab qoldi. Ular yo'q deb javob berdilar. Notanish odam ularga "Torlaringizni qayiqning o'ng tomoniga tashlang. Shunda baliq ushlay olasiz" deb javob qaytardi. Butrus ilgari ham hech narsa ovlay olmaganidan keyin torni suvga tashlashni aytishgan edi. Xo'sh, bu vaziyatda ham ular notanish odamning iltimosiga ko'ra torni suvga tashlashdi. Baliqning ko'pligidan torlarni hatto qayiqqa olish qiyin edi. Ular juda hayron bo'lishdi. Yuhanno qirg'oqda turgan odamga nazar tashladi. U notanish odam emas edi. U Rabbimiz-ku deb hayron bo'ldi. Butrus bu so'zlarni eshitib, suvga o'zini tashlab qirg'oqqa qarab suzdi. Qolgan shogirdlari qayiqlarda baliqqa to'la torlarni sudrab qirg'oqqa suzib borishdi. Ular qirg'oqdan uzoqda emas edilar. Ular qirg'oqqa suzib kelganida u yerda yonayotgan olov va u yerdagi pishayotgan baliqni va nonni ko'rishdi. Iso ularga ushlagan balig'ingizdan ozginasini olib keling deb murojaat qildi. Butrus o'sha zahotiyoq qayiqqa chiqib torni tortib olishga harakat qildi. Tor juda og'ir edi, chunki u yerdagi baliq butun torni to'ldirgan edi. Iso ularga "Keling, nonushta qilib oling" dedi. U nonni ushatdi va baliqni ham bo'lib berdi. Nonushta qilishni tugatib, Iso bilan Butrus birgalashib qirg'oq bo'yida sayr qilishdi. Shunda Rabbimiz undan "Sen meni qolgan narsalardan ham ko'p sevasanmi?" deb so'radi. Butrus undan oldin o'z Rabbisidan 3 karra yuz o'girgan edi. U 3 marotaba yo'lini yo'qotgan edi. Butrus javoban "Ha Rabbim, seni sevishimni bilasan" deb aytdi. Iso unga javoban "Podalarimga ham xurlik qil" deb aytdi. Azizlar, menga ajratilgan vaqt ham chegaralanganligi uchun hikoyani shu yerda to'xtataman. Rabbimiz va Butrusning olib borgan suhbatini kelasi safar davom etaman. Azizlar, Bordiyu hikoyaning elektron shakliga ega bo'lishni istasangiz, www.najot.com saytiga tashrif buyuring. Undan tashqari, saytning onlayn kutubxonasi deb nomlangan bo'limida ko'pgina qiziqarli va foydali hikoyalarni ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Saytning forumi ham sizning xizmatingizda. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin. Omon bo'ling.